Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 19 august. La microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, după ploile nocturne, pretutindeni, ziua va veni ca o nouă confirmare a dificultăților cu care acum poate fi anticipată starea vremii într-o climă cuprinsă de febră. Va fi așadar, în ciuda unor pronosticuri mai îngrijorătoare, cu zi aproape banală în calmul ei, deși simțitor mai răcoroasă. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 24 de grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 25, iar la sud, în perfectă ordine, de 26 Celsius, fără a exclude însă surprizele unei clime, cum s-a mai spus, în dezorientare. Când, de ce, în ce condiții și pentru ce pot sau chiar vor reveni emigranții moldoveni acasă? Cum și în ce mod ar putea diaspora contribui mai mult la schimbarea la fața Republicii Moldova? Mărturii și idei în acest sens în interviul ce urmează cu economistul Dumitru Vicol, analist investițional bancar stabilit la Londra, expert asociat în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, realitatea cu amănuntul susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre luarea de mită și darea de mită ca fețe ale aceleiași monede. Va urma jurnalul de corespondent. De la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre cuvintele făcute bune la toate și folosite a la îndală. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Procurorul general Alexandru Stoianoglu este așteptat vineri la audier în plenul Parlamentului, unde va prezenta un raport despre progresele făcute în recuperarea banilor după așa numitul furt al miliardului. Audierea este argumentată prin faptul că nu numai cetățenii sunt interesați, dar eforturile de recuperare a banilor ar reprezenta și o condiționalitate a Uniunii Europene pentru debursarea celei de a doua tranșe a asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova, se arată în tot cazul în comunicatul Parlamentului. Miercuri, în Comisia Juridică a Parlamentului, a avut loc o dezbatere publică privind legea procuraturii la insistențele organizațiilor din societatea civilă, mai precis legea prin care procurorul general ar putea să fie schimbat după ce activitatea acestuia este analizată. Procuratura a contestat printr-un aviz negativ trimis tot miercuri Parlamentului oportunitatea verificării procurorului șef, iar unii procurori prezenți la consultările de ieri au explicat și motivele. Argumentul lor este că schimbarea legii poate fi cea mai simplă metodă, dar și cea mai periculoasă sub aspectul precedentului creat. Guvernarea, pe de altă parte, face recurs la popor și spune că nu vrea să se împotmolească în proceduri și să-i scape esențialul, adică o schimbare rapidă în lupta cu corupția. Crește numărul de noi cazuri de infectări cu coronavirus în Republica Moldova. Miercuri s-au înregistrat alte 485 de cazuri de infectări cu COVID-19, dintre care 414 sunt în rândul persoanelor nevaccinate. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8 decese legate de COVID. După criza din 2020, când exporturile moldovenești au cunoscut o scădere de peste 10%, anul acesta ele au înregistrat o recuperare destul de promițătoare, este de părere economistul Veaceslav Ioniță de la IDIS Viitorul. După estimările sale, Republica Moldova ar putea recupera până la sfârșitul anului toată căderea din 2020, dacă nu apare o nouă criză. Recuperarea în proporție de 70-75% se va datora pieții Uniunii Europene. Președintele american Joe Biden a declarat că este gata să mențină forțele americane la Kabul și după 31 august dacă toți cetățenii americani care se află încă în țară nu sunt evacuați până atunci. În primul interviu acordat postului de televiziune ABC după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan, Biden a declarat că scene haotice ca cele de la aeroportul din Kabul erau inevitabile. Totodată, președintele american a recunoscut că întâmpină mai multe dificultăți în evacuarea afganilor decât a americanilor. În contextul în care Washingtonul îi acuză acum pe Taliban că nu își respectă promisiunea de a permite accesul liber către aeroportul Kabul a tuturor celor care vor să plece din țară. La rândul său, ministrul apărării american Lloyd Austin a declarat că Statele Unite vor evacua din Afganistan cât mai multe persoane posibil, în timp ce mii de afgani se prezintă în continuare la aeroportul din Kabul pentru a încerca să plece din țară. Îi vom evacua fizic pe toți în măsura în care putem. Eventual vom evacua și vom efectua aceste operațiuni cât mai mult timp posibil, a spus șeful Pentagonului, adresându-se public pentru prima dată de la căderea regimului afgan. Austin a precizat că la aeroportul din Kabul sunt acum în jur de 4500 de militari americani, dar că aceștia nu pot asigura și venirea oamenilor la aeroport, misiunea lor fiind strict de a asigura securitatea zborurilor și a activității de pe aeroportul internațional din Kabul. Uniunea Europeană a condamnat ceea ce a numit comportamentul agresiv al Republicii Belarus, care folosește migranții ilegali pentru a ataca țările Uniunii Europene din vecinătate. Reuniți de urgență miercuri, miști de interne ai Uniunii Europene au declarat că Belarusul încearcă, citez, să instrumentalizeze ființe umane în scopuri politice. Anul acesta, peste 4100 de solicitanți de azil, majoritatea din Irak, au trecut ilegal din Belarus în Lituania. Letonia și Polonia au înregistrat de asemenea creșteri ale migranților care trec frontiera din Belarus. Polonia a declarat că a desfășurat deja aproape 1000 de soldați la frontiera cu Belarus pentru a ajuta polițiștii de frontieră să facă față unui val de migranți, iar Lituania a trimis o notă diplomatică la Minsk în care protestează împotriva faptului că ofițeri belaruși i-au încălcat frontiera.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Canțăr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu economistul Dumitru Vicol, analist investițional bancar stabilit la Londra. Noua guvernare din Republica Moldova, instalată și cu votul generos al cetățenilor aflați peste hotare, se arată vădit preocupată să pună în valoare și capitalul uman deosebit pe care îl reprezintă diaspora. S-au făcut auzite apeluri către concetățeni să revină pentru a contribui la reașezarea Republicii Moldova, dar și promisiuni de regândire a condițiilor concrete și pragmatice de acasă, care să încurajeze această revenire. Valentina Ursul a întrebat pe interlocutorul său cum vede această posibilă perspectivă.
Mi se pare foarte, cumva, frumos a spus doamna premier, că a zis că un indicator de performanță a guvernării ar fi numărul de persoane revenite acasă. Mi se pare ceva destul de vizionar, după mine, iar acum va fi problematică, eu cred, să implici cât mai mult de peste hotare în joburi, funcții full-time. Sigur că sunt o parte din persoane care vor veni. Deja sunt zvonuri pe holuri, cine va veni, cine nu va veni. Sunt foarte bucuros pentru ei. Dar ar trebui într-o lume cumva deja digitalizată, după COVID sau încă în COVID, să mergem pe rolurile astea de colaborare la distanță part-time. Până la sfârșit, noi un an și jumătate am lucrat tot de acasă și nu au fost schimbări imense, nu au fost nevoie să fim în birou. Sper că guvernarea cumva ar merge pe partea de digitalizare la colaborare.
Doamna Gavriliță, șefa cabinetului de miniștri, a spus că a reușit până astăzi să convingă cel puțin două persoane care fac parte din componența guvernului să revină din străinătate și să facă parte din echipa guvernamentală. Unii spun că totuși nu e atât de motivantă venirea acasă, pentru că salariile în Republica Moldova pentru bugetare chiar sunt foarte mici. Ar fi un obstacol pentru cei care la modul serios se gândesc să vină în Republica Moldova, dar îi demotivează leafa?
Eu cred că leafa trebuie luată în considerație atunci când ai niște obligații. Dacă ai, nu știu, credit ipotecare sau ai copii, sigur că ai niște obligații monetare care te obligă să virezi niște bani psihotare. Și în cazul ăsta, da, intervine leafa. Dar sunt poate și alte persoane care au, de exemplu, nu știu, la 40-45 de ani deja s-au atins ce au în carieră, practic au reușit ce au de reușit și consideră să vină. Și mai sunt poate alte categorii de persoane care ar considera că o funcție înaltă în Guvernul Republicii Moldova ar fi de folos pe viitor în alte organizații internaționale sau când revin în...
Adică face bine la CV, da?
Da. Per exemplu, în cazul meu e mai puțin evident, pentru că revenirea mea, dacă ar fi într-o direcție doar, nu cred că aș putea reveni după aia în Londra, fiindcă specific fetelor financiare nu ar considera, nu știu, o funcție înaltă din guvern ca ceva foarte fain la CV. Nu aduce multă valoare adăugată.
Dar la modul sincer și serios, totuși, iai în calcul revenirea în Republica Moldova?
Eu cu siguranță iau în calcul, doar că am nevoie să găsesc acel loc potrivit pentru mine sau loc sau timp potrivit, dar cu siguranță că mă reîntorc acasă. Nu se discută, împreună cu soția am decis, doar trebuie să găsim timpul și funcția potrivită.
Înseamnă aceasta o dovadă de patriotism?
Posibil să fie și o dovadă de patriotism și a doua, trebuie să înțelegeți, chiar dacă ești plecat de mult timp, oricum rămâi străin. Printre străini, chiar dacă ai job bine plătit, ești bine integrat, oricum rămâi un străin. Poate doar copiii noștri născuți acolo vor fi mai integrați, dar noi, nu vreau să generalizez, dar oricum eu cred că mă voi considera străin mereu acolo, chiar dacă sunt sau voi fi cetățean britanic. Oricum, patria mea e aici. Doar că trebuie orice revenire gândită bine, astfel că nu ai regrete.
Dar ce politici trebuie să elaboreze actuala guvernare pentru moldovenii din afară? Pentru că se insistă pe ideea că diaspora este un capital destul de valoros, dar nu e valorificat.
Eu, ca să vă dau ca cifre, știu că toată lumea sunt la remitențe, dar când calculasem acum câteva luni într-o notă, analitică era... După remitențele trimise acasă, moldovenii de psihotare ar mai acumula între 800-900 de milioane de dolari în economii. Cum eu am economii, altcineva are economii. Eu nu trimit remitențe acasă, dar eu am niște economii, le cumulez. Păi ar fi încă o sumă de 800-900 de milioane de dolari.
Încă o sumă la suma de?
1,2, 1,3, 1 miliard. Adică pe lângă un miliard, mai încă cam tot atât în economie. Acești bani cumva ar trebui mai mult atrași. Dacă mă uit pe partea financiară, vreau să spun că sunt foarte bucuros că au apărut obligațiunile municipale. Eu personal am investit. Ar însemna că eu împrumut primăriei Ceadră Lungă sau Sângera să construiască un apeduct, un drum. Respectiv va veni și primăria Chișinău astfel. Astea sunt niște bani care eu aș investi și mi-aș pregăti o revenire eventuală. Adică dacă eu aș reveni mâine, aș avea niște dividende, dobânzi din acele investiții. A doua, ca formă de investiție, este crowdlending-ul, în care tu împrumuți niște bani. Din păcate, doar la persoane fizice, dar la un moment dat va fi împrumuturi către întreprinderi. Și iarăși e o formă. Tu împrumuți un ban la întreprindere și îți creezi niște venituri adiționale. Și după aceea o să fie o platformă unde tu vei putea cumpăra hârtii de valoare de stat, valori mobiliare de stat, direct pe o platformă. Iarăși. Adică o revenire nu poate fi okay, dacă nu ai bani.
Ok, și din un milion de cetățeni, dacă ținem cont de datele statistice oficiale și neoficiale, că un milion sunt plecați în străinătate, cam câți din ei ar fi gata astăzi, iată, să accepte această ofertă?
Oferta investițională, oricum, poate fi chiar și pentru 30-40% din populație, stabilit psihotare, pentru că noi avem dobânzi mici acolo. Dar oricum eu cred că o bună parte consider să revin acasă. Dar nu poți reveni acasă dacă nu ai siguranță financiară. Păi iată acest instrument financiar, ca obligațiunile, ca împrumuturile către întreprinde. Este cea pătrică financiară că tu o pregătești ca să revii. Eu mâine, de exemplu, nu aș putea te reveni dacă nu aș avea nimic în Moldova. De asta mie îmi trebuie astfel de instrumente ca eu să investez, să-mi fac niște bani cumva lunar să-mi vină pe lângă leafa pe care aș primi-o de la guvern sau de la instituție, ca să-mi acoperi cheltuielile. Deci, pentru mine, guvernul ar trebui să focuseze mai mult pe atragerea acestor economii, nu remitent, dar economii, și a doua ar fi fain cât mai mult să fie implicat, să ne permită să ne implicăm la distanță. Doamna premier a menționat odată că ar vrea să atragă mai mulți conaționali de-a noștri psihotari în bordurile companiilor de stat sau altor.
Asta ar fi în consiliile de administrație.
Consiliile de administrație. Asta ar fi o soluție, pentru că ai fi venit odată la o lună într-o companie, ai înțeles cum se mănâncă, care este procesul și la un moment dat poate fi și angajat în compania aia sau te gândești la altă companie. Deci lucrurile astea care se fac gradual, care îți acoperă informația de a te implica și banul adițional, te pregătești de revenire. Promovezi astfel de reveniri bine gândite, cumva.
Se consideră că economia e pe butuci, pot fi repornite motoarele economiei și cum s-ar porni ele, de unde?
Mă bucur foarte mult că guvernul ăsta a pus foarte mult accent pe infrastructură. Eu sunt o mare fan în infrastructură de vreo 10 ani, dar acum s-a pus accent foarte mult și cumva planuiesc să-mi contracteze mai mulți bani de la parteneri de dezvoltare pe infrastructură. Asta, de fapt, e singura soluția noastră. Atunci când o să ai infrastructură la Glodenze, la Briceni și o să ai platforme industriale în care se poate să vină un străin sau un moldovean să deschidă o mic fabricuță și acel copil poate să meargă la o grădiniță în Briceni fără mari probleme sau să aibă un drum de acces, astfel noi ne vom dezvolta. Iar avantajul sau fericirea mea este că guvernul s-a axat pe infrastructură și, doi, are credibilitatea de a vorbi cu parteneri externi. Asta e foarte important când atrage banii.
Dar problema care se face simțită în ultimii ani e și problema manoperii, problema brațelor de muncă, mai cu seama brațelor de muncă calificate și poți să îmbunătățești infrastructura, poți să pornești afaceri, dar dacă nu ai brațe de muncă...
Sunt două lucruri aici. Prima parte este că participarea forței de muncă în piață este foarte mică la noi, vreo 52%. Iar în România, Bulgaria, țări de alături, e 70%. Deci noi avem un 20 de puncte procentuale în termen de persoane. Ar fi, nu știu, 200-300.000 persoane care nu vor să muncească. Ei sunt în țară, sunt aici, dar nu vor să muncească, dar au de gând să emigreze. În momentul în care noi să încercăm să avem la Bericeni o platformă industrială și grădinița și cinema și el se simtă bine, confortabil la Bericeni și am avea cumva nu numai decât salariul de, nu știu, de 15.000 de lei, dar am avea toate condițiile lui să-i oferim, să-i fie și interesant la muncă, atunci probabil că o putem atrage. Dar doi, suntem și noi, cei migranți. Noi oricum la un moment dat am vrea să revenim acasă, păi e tot o forță de muncă, fiindcă să câștigi 700 de euro sau 800 de euro în sudul Italiei sau în sudul Spaniei, aceiași bani pot câștiga probabil în unele fabrici din Chișinău, 700-800 de euro la moment. Deci la moment există că se echivalează salariile mici din Europa de Sud cu salariile care le avem în Moldova.
Exodul trebuie oprit sau nu? Forța de muncă e valoroasă, dar nimănui nu poți să interzici să facă ceea ce gândește.
Nu cred că trebuie oprit, dar trebuie să fie gestionat mai corect, în sensul oamenii care vor să emigreze legal, să aibă contract de muncă legale, dacă vor să meargă la studii, să o facă, astfel încât să meargă la școlile cele mai bune, dacă au posibilitate, dar să fie cuplat cu imigrarea. Adică dacă eu vreau să revin, să nu fiu forțat să revin 100%. Dacă eu aleg să revin 50%, atunci să am capacitatea de a fi integrat într-un post de muncă la 50%, la un salariu mic, cumulativ. Spre exemplu, ar putea fi angajatorul omului, o persoană din diaspora psihotare, ar fi de acord probabil ca acea persoană să mai aibă și un job în Moldova part-time, doar pentru a contribui. Și în momentul ăsta faci legătura de revenire. Adică sunt angajatori mari care ar lua în considerație să-ți permită asta de două joburi.
Despre economia tenebră se vorbește mult. Banii ăștia pot fi scoși la lumină.
Nimeni nu știe care sunt cifrele, dar după estimările mele sau altor, cumva fiind 30-40% din economia tenebră. Eu nu cred că lumea merge în economia tenebră pentru că lor le place acolo. Merg acolo pentru că nu le plac ce fac autoritățile. Adică nu văd impactul banilor acestea în autorități. Sper că această guvernare va recâștiga încrederea întreprinderilor și angajaților. Asta ar fi bine, adică lumea ar intra în economia formală. Și a doua sunt tot ce ține de digitalizare la plățile online. Chiar am contribuit și la un proiect de lege pe plățile online, scad numărul de plăți în numerar. ideea că tu când faci totul prin plăți, ar trebui să faci astfel că să reduci comisioanele bancare la plățile online. Și ce ar fi lucruri care trebuie să fac guvernarea să reducă acele comisioane bancare?
Bine, dar în Republica Moldova sunt foarte mulți angajatori care mai preferă să ofere bani în plic, astfel eschivându-se de la plata impozitelor, taxelor. Fenomenul ăsta e răspândit pe larg și foarte greu îi se pune stabilă. De ce?
Iarăși, eu cred că e importantă relația cu autoritățile, adică el face asta pentru că știe că drumul din lângă întreprindere nu va fi făcut niciodată și nu are sens să plătească impozite. A doua, că pensiile o să fie oricum mici. Dar în momentul în care noi încercăm să explicăm fiecare angajat că de contribuțiile fiecare depinde și pensia, dar aici mai uităm că sistemul nostru depinde deja e pe parte să explodeze. Prin 2030 deja vor fi mai mulți pensionari decât angajați, dacă rămân trendul ăsta. Dar dacă am avea și cumva un sistem privat de pensii, pilonul 2 se numește, atunci fiecare ar fi interesat să contribuie pentru că știe că din acel ban va trăi la 50-60 de ani. Până în sfârșit depinde de angajat, adică angajatul este în stare să ceară să fie plătit tot salariul la card sau adică oficial. Și în momentul ăsta în care nu se întâmplă, sigur că trebuie să ai încredere în autorități, scrii plângeri și lucrurile tăi să fie. Dar, iarăși, depinde de relația noastră cu autorități, dacă avem încredere sau nu. Eu nu sunt mare fan la măsuri de-astea care sunt impuse, în care vin și te obligă să faci X sau Y. Adică, chiar dacă avem și o hotărâre de guvern în care zici că este interzis să mai plătești salariul în plic, nu cred că te va schimba mult. E mai mult din încrederea întreprindelor sau angajatului în sistemul de pensie sau autorități că banul public va fi folosit cum se cade.
Ce îți dorești cel mai mult acum ca cetățean al Republicii Moldova la această aniversare de 30 de ani de la proclamarea independenței?
Aș vrea pentru prima oară poate să avem speranță, dar speranța să fie cumva motivată. Dacă atunci în 2009-2010 noi aveam o speranță probabil nemotivată în sens că am venit după o perioadă grea și credeam că atunci lucrurile se va schimba imediat, acum aș vrea să avem o speranță pragmatică. Fiindcă de la speranță totul vine. Vine și capacitatea de investiții, și gândurile de revenire, și puterea de cumpărare. Tot de la speranță totul vine. Și lucrurile astea mi se pare că ei reușesc să o facă acum, să inspire. Deci să vedem dacă reușesc și să gestioneze așteptările.
Economistul Dumitru Vicol, analist investițional bancar la Londra, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Anticorupție titrează. Procuratura Generală se opune regulilor de organizare a adunării generale a procurorilor propuse de reprezentanții PAS. Portalul citează avizul Procuraturii Generale care insistă că forul respectiv nu poate să aibă loc în condițiile propuse de proiectul de lege elaborat de reprezentanții guvernării. Scopul declarat al autorilor acestui proiect, scrie portalul, este să introducă reguli transparente și echitabile de numire și alegere a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliului Superior al Magistraturii. Dar Procuratura insistă că proiectul de lege este inacceptabil restrictiv. Jurnal TV relatează de la Spitalul Raional de la Cahul, unde constată că domină sărăcia și deznădejdea. Reporterii care au ajuns în curtea instituției spun că au avut imediat impresia că ar fi nimerit în ograda unei case părăsite. Ei au găsit acolo depozite care stau să cadă, clădiri care în loc de acoperiș au doar o peliculă, angajați la limita răbdării și iarba până la brâu. Răbdarea angajaților din secția COVID, unde nu este nici măcar apă caldă, a ajuns la limită, revoltați fiind și locuitorii din Cahul care au avut nenorocul să fie pacienți ai acestui spital. Mejdurecie, portal cu agendă editorială univoc pro-Kremlin, publică un articol de opinie cu titlul Influența NATO în Moldova își va atinge vârful în următorii ani. Potrivit autorului, citez, vulnerabilitatea Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, o alianță militară în cadrul CSI, este o consecință a catastrofei din Afganistan, care va permite NATO să-și consolideze pozițiile în Europa de Est, în particular în Moldova. Între altele, potrivit autorului, încă un factor de consolidare a influenței NATO în Republica Moldova poate deveni startul proiectului de lichidare a munițiilor ruse în localitatea Cobasna de pe teritoriul Transnistriei, am încheiat citatul. Mulți tineri se întreabă cine ar putea sta în spatele proiectului de liberalizare a pieței Angro a produselor petroliere. Portalul pornește în analiza sa de la poziția Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, potrivit căreia proiectul de modificare a legii privind piața produselor petroliere, promovat de fracțiunea PAS și adoptat în prima lectură de Parlament, ar fi, citez, în interesele lui Vladimir Plahotniuc și companiilor afiliate lui. Atât pentru această oră, cu îndemnul să urmăriți și alte aspecte ale preocupărilor presei de astăzi pentru a lua cunoștință cu discernământ de tabloul informațional și de opinii al zilei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a vorbit destul de mult despre Ghena și Vite de la Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, care luau mită în draci, jecmănind oamenii. Dar nu am auzit mai nimic despre păgubiți, despre cei care le-au dat mită șmecherilor Ghena și Vite. Dar oare cei care le-au îndesat banii în buzunare, cei care au dat mită, au suferit cu adevărat o pagubă? Nu cumva unii erau bucuroși că astfel își soluționează o problemă și nu cumva cetățenii care dau mită sunt de multe ori cei care inițiază tranzacția ilegală? Vreau din capul locului să precizez un amănunt. La noi de-a lungul anilor, atunci când era blamată corupția, se vorbea mai mult despre cei care iau mită. Cei care dădeau rămâneau într-un cont de umbră, nu se știe de ce. Ori mie mi se pare evident că a lua mită și a da mită sunt fețele aceleiași monede. Nu pot Ghena și Vitea să facă ilegal bani în absența oamenilor care le dau bani. O precizare importantă. Numărul celor care dau mită e covârșitor. E mult mai mare decât numărul celor care iau mită. Iar dacă mă gândesc mai bine, cam fiecare al doilea moldovean a avut ocazia în viață să dea mită. Și toată luarea asta de mită, tot sistemul acesta putre, s-ar prăbuși dacă oamenii ar refuza să dea mită. Câți oameni care au luat mită, au fost pedepsiți aici. Cam puțin, nu-i așa? Ei bine, și mai puțini au fost pedepsiți dintre cei care dau mită. Cred că o bună soluție pentru eradicarea corupției ar fi înăsprirea pedepsilor pentru cei care dau bani altora, pentru a-și rezolva problemele. Nu e nicio deosebire între cel care dă și cel care ia. Asta mi se pare de domeniul evidenței.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Printre cuvintele pe care, din lipsă de imaginație, jurnaliștii le tot folosesc pentru a comenta actualitatea, unul revine insistent. Scandal. Cuvântul e bun și pentru evenimentele mondene, și pentru accidentele de circulație, și pentru activitatea școlară, și pentru viața politică. Faceți o sumară căutare pe internet și veți obține rapid o recoltă bogată. Scandal cu interlopi în orașul X. Scandal pe o stradă din orașul Y. Doi șoferi și-au împărțit pumni, etc. Nu odată altercațiile devin contundente și sfârșesc tragic. Recent, doi tineri, unul pe motocicletă, altul pe trotinetă, s-au luat la harță într-o intersecție. Tânărul de pe motocicletă l-a lovit cu casca pe celălalt în cap. Victima a căzut, a intrat sub o mașină care venea din sens contrar și a murit. Învățământul o ține și el într-un scandal permanent. Scandal înainte de începerea școlilor, scandal uriaș la bacul din toamnă. În politică, scandalul e omniprezent. Polemica și dezbaterea de idei sunt înlocuite cu imagini ale agresiunii fizice. Scandal în PNL, scandal în USR, scandal uriaș în coaliție și tot așa, încât începi să ai halucinații și să auzi trosnete de oase și bufnituri de capete sparte. A face scandal e o veche practică națională ce pare înscrisă în ADN-ul românilor. În o noapte furtunoasă, jupându-mi Mitrache și Chiriac, îi caută picina lui Rică Venturianu și sunt pe punctul să-i administreze o severă corecție fizică. În o scrisoare pierdută, întrunirea electorală se termină cu încăierarea dintre cele două tabere. În dale carnavalului, Mița Baston e o expertă în materie. Vrei scandal cu orice preț? O întreabă naigerii mea. Da, vreau scandal. Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă. La câte astfel de vlăstare din popor avem astăzi, multe din ele cocoțate foarte sus, nu e de mirare că o parte a societății românești este o penibilă mahala. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.